եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է։ Բորիս Նավասարդյանի գնահատմամբ իշխանությունը կորցնելու վտանգը Սերժ Սարգսյանին ստիպեց մաքսային միությանն անդամակցելու որոշում կայացնել։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Սերժ Սարգսյանին ասել է, մաքսային միության իրենց գործընկերը դառնալու համար Բելարուսը պատրաստ է Հայաստանին տրամադրել ցանկացած օգնություն։ Մեր իշխանությունների որոշումը անորոշության մեջ է գցել Հայաստանում ներդրումների պատրաստ եվրոպացի գործարարներին։ Մեր ռեպորտաժը Բրյուսելից Պարույր Հայրիկյանի դեմ մահապործ կազմակերպելու համար նախագահի նախկին թեկնածու Վարդան Սեթրայանը դատապարտվեց 14 տարվա ազատազրկման։ 20-ից ավելի հասարակական կազմակերպություններ դիմել են միջազգային կառույցներին Տիգրան Առաքելյանին անհապաղ ազատ արձակելու միջնորդությամբ հանդես գալու խնդրանքով։ Այս եւ այլ թեմաների մասին առավել մանրամասն րոպեներ անց կխոսենք։ Այս պահին Տաթևիկ Լազարյանը կծանոթացնի վերջին լուրերին։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր Սոչիում հապկանդամ երկրների ղեկավարների հանդիպման ընթացքում քննադատել է որոշ հապկերկրների Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում հապկ որոշումներին հակասող հայտարարություններ ընդունելու համար։ Հայաստանի նախագահը հայտարարել է, որ բնական է շատ երկրներ Ադրբեջանի հետ կապված իրենց շահերն ունեն, սակայն անընդունելի է, որ այդ հարաբերությունները հանգում են այնպիսի հայտարարությունների ընդունմանը, որոնք դեմ են հապկ անդամ երկրների շահերին և կազմակերպության իմիջին ընդհանրապես։ Սերժ Սարգսյանը խնդրել է նաև հապկ անդամների աջակցությունը Հայաստանին Շանհայյան կազմակերպության դիտորդ անդամի կարգավիճակ ստանալու համար։ Շանհայի համագործակցության կազմակերպության անդամ են Ռուսաստանը, Ղրղստանը, Ղազախստանը, Տաջիկստանը, Չինաստանը և Ուզբեկստանը։ Ազգային ինքնորոշում միավորման նախագահ Պարույր Հայրիկյանի նկատմամբ մահապործի գործով այսօրվա դատական նիստի ժամանակ Հայաստանի նախագահի նախկին թեկնածու որպես էպոսագետ հայտնի Վարդան Սեդրակյանը դատապարտվել է 14 տարվա ազատազրկման Հայրիկյանի սպանությունը պատվիրելու մեղադրանքով մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Գերմանիայում կիրակի օրը կայացած խորհրդարանական ընտրություններում Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի կուսակցությունը քրիստոնեա դեմոկրատական միությունը հաղթանակ է տարել ստանալով քվեների 42%-ը։ Կուսակցության ղեկավար Անգելա Մերկելը Գերմանիայի կանցլերը հրճակվում երրորդ անգամ անընդ մեջ այսօր նա հայտարարել է, որ սկսել է բանակցությունները 26% հավաքած սոցիալ-դեմոկրատների հետ նոր կոալիցիա կազմելու վերաբերյալ։ Հյուրիետ Դելի Նյուզը տեղեկացնում է, որ Գերմանիայի Բունդեստագում ընտրվել են ազգությամբ թուրք 11 պատգամավորներ։ Քենիայի մայրաքաղաք Նայրոբիում երրորդ օրն է ահաբեկիչները գրավել են առևտրի սրահը և շարունակում են պատանդներ պահել ահաբեկչության պատասխանատվությունն իր վրա է վերցրել իսլամիստական Աշ-Շաբաբ կազմակերպությունը։ Այսօր վերսկսվել է ահաբեկիչների դեմ հատուկ գործողությունը, շենքից ծուխ է բարձրանում, պարբերաբար լսվում են պայթյուններ և կրակահերթերի ձայներ։ Առնվազն 69 հոգի սպանվել է և 170 հոգի վիրավորվել։ Քենիայի ոստիկանության ղեկավարությունը հայտարարել է, որ այս գիշեր իրենց հաջողվել է ազատել պատանդների մեծ մասին, մոտ 1000 հոգու և միայն շուրջ 10 հոգի է որպես պատանդ մնում առևտրի կենտրոնի շենքում։ Փուսի Ռայոտ սկանդալային փանկ խմբի անդամներից Նադեժդա Տոլոկոնիկովանով ազատազրկման երկամյա իր պատրաչափն է կրում։ Կալանավայրում անժամ կետ հացադուլ է հայտարարել բողոքելով կալանավայրի ղեկավարության կողմից ստացվող սպառնալիքների դեմ։ Տոլոկոնիկովան պատրաստվում է շարունակել հացադուլը, մինչև իր պահանջները չբավարարվեն, դրանք են տեղափոխում մեկ այլ կալանավայր, որտեղ կբացառվեն ֆիզիկական և հոգեբանական ճնշումները։ Բացի այդ, Տոլոկոնիկովան քննչական կոմիտեին գրավոր բողոք է ուղարկել այն մասին, որ կալանավայրի ղեկավարությունը սպառնում է իրեն։ Կահիրեի վարչական դատարանը այսօր արգելել է մահմեդական եղբայրներ իսլամիստական շարժման գործունեությունը։ Դատարանը վերանայել է ոչ կառավարական կազմակերպության կարգավիճակը, որը մարտին տրվել էր շարժմանը։ Սրանք այս ժամի վերջին նորություններն էին, ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակենք թողարկումը։ Եվրոպա թե հետխորհրդային երկրների ձևավորած մաքսային միություն, անկախության տոնը Հայաստանի ապագային անդրադառնալու եւս մեկ հնարավորություն էր։ Սեպտեմբերի 21-ի առիթով մի շարք երկրների ղեկավարների Սերժ Սարգսյանի նղած շնորհավորական ուղերձներում կարմիր թելով անցան նրանց դիրքորոշումները։ Ֆրանսիայի նախագահը շեշտեց, թե իր երկիրը լիակատար աջակցություն է հայտնում անկախացումից հետո Եվրամիության հետ վարած երկխոսության եւ այդ շրջանակներում իրականացված բարեփոխումների ճանապարհը ապագայում եւս շարունակելուն։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն իր ուղերձում հիմնականում մաքսային միությանը միանալու Հայաստանի մտադրությանն անդրադարձավ, շեշտելով այդ դեպքում հայ-ռուսական հարաբերություններն էլ ավելի կխորանան։ Սերժ Սարգսյանն էլ սեպտեմբերի 3-ի որոշումից հետո արտահայտվելու հնարավորությունը բաց չթողեց։ Մաքսային միությանն անդամակցելու պարագայում ինքնիշխանության կորստով մտահոգ մեր քաղաքացիներին շտապեց հանգստացնել, թե նման բան հնարավոր չէ, չշրջանցելով սակայն երկրի անվտանգության հարցը։ Լսենք Երևանի Հայաստանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում տոնական ընդունելության ժամանակ նախագահի առած հայտարարությունից մի հատված.
Անշուշտ անվտանգությունը թիվ մեկ առաջնահերթություն է աշխարհում բոլորի համար, և մենք բացառություն չենք։ Անվտանգության հարցերը միշտ լինելու են մեր առաջնային ուշադրության կենտրոնում, ինչպես որ այսօր են։
Մաքսային միության անդամակցությունը պաշտպանողներն այսօրերին շեշտահեց անվտանգության խնդիրների վրա են դնում։ Ասում են, չենք կարող անվտանգության ռուսական համակարգը թողնել, գնալ դեպի Եվրոպա։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է փորձագետների հետ այս տեսակետի շուրջ խոսել։ Մաքսային միության անդամակցելու որոշումը որքանով է կապված Հայաստանի անվտանգության ապահովման հետ։
Սեփական իշխանությունը կորցնելու վտանգը Սերժ Սարգսյանին ստիպեց մտնել Մաքսային միություն։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց Արևելյան գործընկերության ազգային պլատֆորմի համակարգող Բորիս Նավասարդյանը, հակադարձելով իշխանական շրջանակներից հնչողային պնդումներին, թե Մաքսային միություն մտնելով Հայաստանի ղեկավարը նախ եւ առաջ հաշվի առել երկրի անվտանգության խնդիրները։
Այսօրվա իշխանության կայունությունը և երկրի ղեկին մնալը իրոք հարցականի տակ կդրվեր, որտեղ այն բոլոր շատ հզոր ուժերը Հայաստանում, որոնք շահագրգռված չեն երկրի ժողովրդավարացմանը և երկրում ազատ տնտեսական ինչ-որ գործընթացների սկիզբը, պլյուս Ռուսաստանի աջակցությունը, այդ ուժերին իրոք վտանգ է ներկայացնում ներկա կառավարության, ներկա նախագահի իշխանության համար։
Այսինքն ռուսները կարող են իշխանապողություն այդտեղ իրականացնել։
Միանշանակ այդ ուղությամբ կգնար գործընթացը այստեղ։ Եվ մենք խոսում ենք վտանգների մասին, հենց դա էր հիմնական վտանգը, որը դրդեց մեր նախագահին անել այդ
հայտարարությունը։
Սեփական իշխանությունը կորցնելու վտանգը։
Այն, որ Հայաստանի անդամակցությունը Մաքսային միությանը որևէ կապ չունի Հայաստանի անվտանգության հետ, մեզ այդ զրույցում համոզմունք հայտնեց նաև տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ Վերջինիս փոխանցման ոչ Եվրամիության ասոցացման համաձայնագիրը և ոչ էլ խորը և համապարփակ ազատ առևտրի պայմանագիրը կապ չունեն անվտանգության խնդիրների հետ։ Ավելին, Հայաստանի բանակցությունները Եվրամիության հետ որևէ վտանգ չէին ներկայացնում ոչ հայ-ռուսական հարաբերություններին և ոչ էլ ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում համագործակցություն։ Վելուծաբանի համոզմամբ Հայաստանը կարող էր ընդդիմանալ Մաքսային միություն մտնելու ռուսների առաջարկին, պարզապես խնդիրն այն է, որ իշխանությունները չունեն ռազմավարություն։ Սեպտեմբերի 3-ին Մոսկվայում Վլադիմիր Պուտինի հետ ունեցած հանդիպումից հետո Հայաստանի նախագահը արագ հանձնվելու փոխարեն պետք է բացատրեր, որ Ռուսաստանի հետ ընդհանուր սահմաններ չունենալու պարագայում առավելագույնը, որ կարող է անել Հայաստանը Մաքսային միությունում դիտորդի կարգավիճակ ունենալն է, ասում է Ռիչարդ Կիրակոսյանը, ընդգծելով, որ բացի որոշումից այն ձևը, որով երկրի ղեկավարը որոշեց միանալ Մաքսային միությանը, պարզապես ազգային ստորացում էր։ Թեև նախագահ Սերժ Սարգսյանն անկախության տոնի արդիվ հղած իր ուղերձում շեշտում էր, թե ցանկացած բան կարելի է քննարկման առարկա դարձնել, բացառությամբ Հայաստանի ինքնիշխանության վերլուծաբանները համոզված են, Հայաստանն առաջիկայում Ռուսաստանի խամաճիկը դառնալու վտանգի առջև է կանգնած։ Մասնարապես տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավարի փոխանցմամբ Մաքսային միություն մտնելու որոշմամբ ի ցույց դրվեց Հայաստանի անկախության բացակայությունն ու երկրի ինքնիշխանությանը սպառնացող վտանգը։
Because Armenia is in danger of becoming little more or nothing more than a Russian garrison.
Հայաստանն այժմ Ռուսաստանի ֆորպոստը դառնալու վտանգի առջև է կանգնած, եւ Մաքսային միություն մտնելու որոշումը վերջինն էր այդ համատեքստում։ Նայեք, թե ովքեր են վերահսկում Թուրքիայի հետ Հայաստանի սահմանը՝ ռուս սահմանապահները։ Գրավի տակ է դրված նաեւ Հայաստանի ազգային անվտանգությունը, հաշվի առնելով, որ այսօր Ռուսաստանին են պատկանում Հայաստանի տնտեսության առանցքային ճյուղերը, ասում է Ռիչարդ Կիրակոսյանը, հավելելով, որ Մաքսային միություն մտնելու որոշումը Հայաստանի վերջնականապես զրկեց մանևրելու հնարավորությունից։ Արևելյան գործընկերության ազգային պլատֆորմի համակարգող Բորիս Նավասարդյանը նույնպես մատնանշում է Հայաստանի ինքնիշխանությանը սպառնացող վտանգները։ Փորձագետի փոխանցմամբ, եթե ասոցացման համաձայնագրի դեպքում Հայաստանը Եվրամիության հետ բանակցել էր 4 տարի և գիտեր, թե ինչ է պատրաստվում ստորագրել, ապա Մաքսային միության դեպքում լրիվ անհայտ է, թե ինչին է իր համաձայնությունը տվել Հայաստանը, իսկ դա նշանակում է, որ Ռուսաստանը ինչ էլ առաջարկի, Հայաստանը ստիպված է ընդունել։
Այլ ընտրանք չունենք և որոշելիքը մերը չի այլևս, այսինքն այն ինչ որ մենք ինքնիշխանության առումով այսուհետ զիջելու ենք, մենք զիջելու ենք առանց մեր որոշում կայացնելու, մեզանից այլևս ոչ մեկ չի հարցնելու, և հենց դա է հիմնական վտանգը մեր որպես ինքնիշխան, որպես անկախ պետությանը։
Վերլուծաբանները նաև ընդգծում են սեպտեմբերի 3-ի Սերժ Սարգսյանի որոշումից հետո Հայաստանը հայտնվել է մեկուսացած վիճակում, դարձել է անվստահելի եւ ոչ կարեւոր երկիր Եվրոպայի համար։
Մենք հայտնվել ենք այսօր աշխարհում միանգամայն մեկուսացված իրավիճակում։ Մենք չունենք գործընկեր իդեմս Եվրանության երկրների, որոնց համար այլևս Հայաստանը հետաքրքիր չի։ Մենք չունենք գործընկերներ իդեմս Ուկրաինայի, Մոլդովայի, Վրաստանի, որտեղ մենք այլևս իրենց հետ նույն պրոցեսում չենք։
Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանն էլով վերջերս է վերադարձել Բրյուսելից ընդգծում է Եվրամիությունը Հայաստանին այժմ այլ կերպ է նայում։
Armenia is seen as less reliable, less trustworthy and less important.
Հայաստանը դիտարկվում է ավելի քիչ վստահելի, քիչ արժանահավատ եւ քիչ կարևոր երկիր։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մաքսային միությանն անդամակցելու մեր իշխանությունների որոշումը անորոշության մեջ է գծել Հայաստանում ներդրումների պատրաստ եվրոպացի գործարարներին։ Իրենց անելիքը քննարկելու համար բելգիացի գործարարները հավաքվել են Բրյուսելում, հրավիրելով նաև ավելի վաղ ձևավորած հայ-բելգիական առևտրային պալատի հայ գործընկերներին։ Բելգիայից Էլինա Չիլինգարյանն է հաղորդում։
Վերջերս հայտարարված Մաքսային միությանը միանալու Հայաստանի պատրաստակամությունը Եվրոպայում գործող եւ Հայաստանի օգտին քարոզող հայ-բելգիական առևտրային պալատի եւ դրա անդամ գործընկերների համար անհասկանալի անակնկալ դարձավ։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ասաց պալատի նախագահ Վալերի Սաֆարյանը.
We are concerned to get a clarification on it.
Մենք մտահոգված ենք եւ երբ ես ասում եմ մտահոգված, նկատի ունեմ միայն բացասական առումով։ Մենք մտահոգված ենք, քանի որ ցանկանում ենք բացատրություններ ստանալ այս նորության հետ կապված։ Մտահոգ ենք նաև, քանի որ Եվրամիության ազատ առևտրի գոտու համաձայնագրին վստահողներից եւ այն քարոզողներից ենք եղել։ Իհարկե, մենք շարունակելու ենք լոբինգ անել Եվրոպական միությանը, որպեսզի այն նույնպես մտածի եւ մտահոգվի Հայաստանի համար, ընդունի այն որպես իր ընտանիքի մաս։ Հայաստանը մեզ համար իհարկե կարեւոր է, բայց կարեւոր են նաև երկկողմ հարաբերությունները Բելգիայի հետ, որը Եվրոպական միության անդամ է։
Armenia is an important concern for us, but Belgium as well, and Belgium is part of EU.
Եվրոպական միությունում Հայաստանի Հանրապետության առևտրական ներկայացուցիչ առևտրատնտեսական հարաբերությունների պատասխանատու Վարոս Սիմոնյանը, ով ներկա էր Բրյուսելում գործարարների հանդիպմանը, պատասխանելով Մաքսային միությանը վերաբերող հարցին, ասաց հետևյալը.
This is a sovereign country, we decided to join the customs union.
Սա սուվերեն պետություն է եւ որոշում ենք կայացրել միանալ Մաքսային միությանը, տնտեսական նկատառումներից ելնելով, քանի որ ծանոթ ենք այդ շուկային, այս պահի դրությամբ այն մեզ համար ավելի գրավիչ է եւ մատչելի, քան Եվրոպական միությունը։ Միգուցե ապագայում որոշակի համագործակցություն լինի Ռուսաստանի նախաձեռնած Մաքսային միության եւ Եվրոպական միասնական շուկայի միջեւ։ Հայաստանի տնտեսության մասին պատմող բրոշյուրներն ու նյութերը մի կողմ դրած շատ ներդրողներին հետաքրքրում է, թե ինչ ազդեցություն կունենա իրենց ներկայիս կամ ապագա ներդրումների վրա Հայաստանի Մաքսային միության կազմում գտնվելը։ Մեզ հետ զրույցում եվրոպացի գործարարներն ասում էին, որ խճճված են, լավ չեն պատկերացնում դեռ, թե ինչպես դա կանդրադառնա Հայաստանի հետ առևտրատնտեսական հարաբերությունների վրա։ Հայաստանի համար սա շատ մեծ քայլ է, մենք պետք է սպասենք վերջնական արդյունքը տեսնելու համար։ Շատ բաներ պարզ կդառնան ժամանակի հետ, այժմ հասկանալի չէ, թե երբ եւ ինչպես այս նոր միությունը կգործի, այդ ամենը դեռ պարզ չէ մեզ համար։
When will it start? How will it be? It's not very obvious. Obviously Armenia is very very much involved.
Հայաստանն արդեն շատ մեծ ներգրավվածություն ունի Եվրոպայում։ Դրանք կապեր են, որ չեն անհետանա։ Հայերը Եվրոպայում վաղուց են կապեր եւ բարյացակամ հարաբերություններ հաստատել եւ դրանք մեկ օրում չեն խզվի։ Կարծում եմ այդ ամենը վստահաբար իր շարունակությունը կունենա։
I think this will continue, definitely.
Well, I think Russia still has a lot of influence in all those countries, especially I think in Armenia.
Ռուսաստանը դեռ շատ մեծ ազդեցություն ունի այս տարածաշրջանի երկրներում, հատկապես կարծում եմ Հայաստանում, թեև Հայաստանն անկախ պետություն է, բայց իմ տպավորությամբ շատ հարցերում մեծ կախվածություն ունի Ռուսաստանից։ Հայ բելգիական առևտրային պալատի նախագահն ասում է, դեռ ամեն ինչ նոր է, շատ տեղեկատվություն չկա, բայց առայժմ լուրջ փոփոխություններ երկկողմ առևտրային հարաբերություններում պիտի որ չլինեն, թեև բոլորի մոտ հարցեր են առաջանում։
Does it change anything? No, the situation is exactly the same as a few months ago.
Առայժմ մաքսային միությունը ոչինչ չի փոխում, բելգիական ընկերությունները կարող են մտնել հայկական շուկա, ներդրումներ կատարել այնտեղ, ծրագրեր կազմել, բայց որպես լոբիստական կազմակերպություն մեր համակրանքն Եվրոպական միության խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտուկողն են։ Հիմա պետք է թարմացնել բելգիական ընկերությունների տեղեկատվությունը Հայաստանում ներդրումների եւ առևտրի նոր ձևաչափի մասին։ Մենք հասկանում ենք բոլոր քաղաքական ասպեկտները, հարգում ենք Հայաստանի իշխանությունների որոշումը, բայց եւ միաժամանակ ակնկալում ենք որոշակի բացատրություններ եւ պարզաբանումներ մաքսային միության շրջանակներում գործելու նոր ձևաչափի մասին։
The new scope of the customs unions.
Հայ-բելգիական առևտրային Պալատը նախապես այս աշնանը բիզնես այցելություն էր ծրագրել գործարարների խմբի հետ, ովքեր հետաքրքրված են Հայաստանում ներդրումներ կատարելով։ Այցը նախատեսվում է նոյեմբերի կեսերին, թեև մեզ հետ զրույցում գործարարներն ասում են, որ շատ բան իրենց համար պարզ կդառնա միայն արևելյան գործընկերության Վիլնյուսի գագաթաժողովից հետո։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բրյուսել։
Եվրոպական ձգտումների մասին հավաստիացումներ անող եւ անակնկալ ձևով մաքսային միությանը միանալու որոշման մասին հայտարարած Հայաստանի քայլը նաեւ միջազգային պարբերականների քննարկման թեմա է դարձել։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն մաքսային միությանը շուտափույթ անդամակցելու գործում Հայաստանին պատրաստ է տրամադրել ցանկացած օգնություն։ Այդ մասին Եվրոպայի վերջին բռնակալը, այսպես են նրան անվանում Արևմուտքում, հավաստիացրել է Հայաստանի նախագահի հետ Սոչիում կայացած երկկողմ հանդիպման ընթացքում։ Նախընտրական Ադրբեջանում նախորդային բերման են ենթարկվել ընդդիմության արտոնված հանրահավաքի մասնակիցներ։ Այս թեմաների մասին իմ գործընկերները կպատմեն մոլորակ հանդեսի ժամանակ։ Լսենք։
Ռուսաստանը շարունակում է բիրտ ուժի քաղաքականությունը վերնագրի ներքո։ Միացյալ Նահանգներում անվանի հրապարակախոս Էն Էփլբաումը Վաշինգտոն Փոստում հրապարակել է հոդված, վկայակոչելով նախագահ Բարակ Օբամային, ով շաբաթներ առաջ Սպիտակ տան վարդերի պարտեզում հայտարարել է. «Իրավունքն է ստեղծում ուժը, ոչ թե հակառակը»։ Էփլբաումի համոզմամբ Օբաման նկատի ունի այսպես կոչված մեղմ ուժը կամ փափուկ ուժը, որը գերտերությունները պետք է կիրառեն բարեկամներ ձեռք բերելու համար, ոչ թե բիրտ ուժալ գիրք, գրականություն, արվեստ, կինո, զարգացած տնտեսություն, տեխնոլոգիական նորարարություններ եւ ամենակարևորը ոգեվորող ազգային գաղափարներ։ Այնուամենայնիվ ոմանք, երբ չունեն այդ փափուկ հզորությունը, առանց վարանելու բիրտ ուժի են դիմում։ Ահա օրինակներից մեկը, որը անշուշտ տխուր է մեր պարագայում։ Տարիներ շարունակ ակտիվ բանակցություններ վարելուց հետո, ընդհուպ հասնելով Եվրոպական միության հետ ասոցիացիոն պայմանագիր եւ դրա մաս կազմող ազատ առևտրի համաձայնություն կնքելու պահին, Հայաստանը հանկարծ հայտարարում է, որ հրաժարվում է այս ծրագրից։ Աշխարհում ազատ առևտրի ամենամեծ գոտուն միանալու, ամենակատարյալ դեմոկրատիաներին մերձենալու փոխարեն Հայաստանը նախընտրում է կարճաց մնալ Ռուսաստանից, անդամակցել ռուս-բելարուսա-ղազախական մաքսային միությանն ու հետագայում միանալ Եվրասիական միությանը։ Ոչ ոք չի ձևացնում, թե Հայաստանին Ռուսաստանի այդ վերնշված փափուկ ուժն է գրավել։ Փորձելով պարզաբանել որոշումը, նախագահ Սերժ Սարգսյանը երկու հանգամանք է նշել. Հայաստանը անվտանգության ապահովման հարցում ապավինում է Ռուսաստանին, բացի այդ, Ռուսաստանում կա հայկական մեծ համայնք։ Սա Էն Էփլբաումի կարծիքով առնվազն տարօրինակ է հնչում։ Անվտանգության դաշինքների մեծ մասը, այդ թվում ՆԱՏՕ-ն, իր անդամներից չի պահանջում միանալ մաքսային համաձայնություններին, եւ որևէ երկրի տարածքում ներգաղթյալների արկայությունը սովորաբար չի ազդում մեկ այլ երկրի հետ առևտրի վրա։ Սակայն մտահոգել են Ադրբեջանի հետ, ինչպես Էփլբաումն է նշում, Ռուսաստանի դիվանագիտական խաղերը եւ այլազգիների հասցեին ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հնչեցրած սպառնալիքները։ Հայերը հասկացել են մեսիջը. Եթե Երևանը պայմանագիր կնքի Եվրամիության հետ, ռուսները ավելի շատ տանկեր կվաճառեն Ադրբեջանին եւ կարող են պարզապես արտաքսել Ռուսաստանում ապրող հայերին։ Մինչդեռ Ռուսաստանում, Սոչիում հավաքվում են ՀԱՊԿ ղեկավարները, ահա թե ինչ է հաղորդում մեր թղթակից Ազա Բաբայանը Մոսկվայից։
Հայաստանը սխալ է համարում, երբ ՀԱՊԿ անդամ առանձին պետությունները Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ ՀԱՊԿ որոշումներին հակասող հայտարարություններ են անում։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի նախագահը Սոչիում, որտեղ անցնում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հերթական գագաթնաժողովը։ Սերժ Սարգսյանն այսօր իր ելույթում մասնավորապես ասել է, որ կազմակերպության անդամներ այլ հարթակներում ընդունում են որոշումներ, որ հակասում են ՀԱՊԿ-ի որոշումներին այս հարցում։ Օրինակ, անցած տարի կազմակերպության ընդունած մոսկովյան հռչակագրում նշված է ՀԱՊԿ Մինսկի խմբի միջնորդությամբ ելնելով ազգերի ինքնորոշման և տարածքային ամբողջականության սկզբունքներից Ղարաբաղյան խնդրի բացարձակապես խաղաղ կարգավորման շուրջ բանակցությունների կարևորությունը։ Մինչդեռ ՀԱՊԿ-ի անդամ պետությունները պարբերաբար ստորագրում են փաստաթղթեր, որտեղ նշված է լինում միայն տարածքային ամբողջականության սկզբունքը։ Սերժ Սարգսյանը չի նշել, թե հատկապես որ պետությունների մասին է խոսքը, ավելեմ սակայն, որ ՀԱՊԿ-ի անդամ մահմեդական պետությունները Ղազախստանը, Ղրղստանը և Տաջիկստանը իսլամական կոնֆերանս կազմակերպության անդամ են, և այդ կազմակերպությունը Ղարաբաղյան հարցում ունի ընդգծված ադրբեջանամետ դիրքորոշում։ Բացի այդ, Ղազախստանն ու Ղրղստանը նաև թուրքալեզու պետությունների միության անդամ են։ Ավելին, թե Ղազախստանի և թե Ղրղստանի պաշտոնյաները Բաքվում հայտարարել են, որ Ղարաբաղյան խնդիրը պետք է կարգավորվի ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում միայն։ Ավելեմ նաև, որ ոչ իսլամական մյուս երկու պետությունները, Ռուսաստանն ու Բելարուսը, նույնպես բարեկամական հարաբերություններ ունեն Ադրբեջանի հետ, և օրինակ վերջինիս պարբերաբար զենք են վաճառում։ Ինչևէ, վերադառնանք Սոչի։ Իդեպ սա առաջին անգամ չէ, որ Հայաստանի նախագահը նման հայտարարությամբ է հանդես գալիս ՀԱՊԿ գագաթնաժողովին։ Սերժ Սարգսյանը նման հայտարարություն արել էր նաև անցած տարի Մոսկվայում։ Այսօր Սոչիում Սերժ Սարգսյանը նաև ասել է, որ ՀԱՊԿ-ի արդյունավետությունը ուղղակիորեն կապված է նրանից, թե ինչքանով է կոորդինացված կազմակերպության անդամ պետությունների արտաքին քաղաքականությունը։ Հիշեցնեմ, այսօր Սոչիում անցնում է ՀԱՊԿ գագաթնաժողովը, որին մասնակցում է նաև Հայաստանի նախագահի ղեկավարած պատվիրակությունը։ Սոչիում Սերժ Սարգսյանը երկում հանդիպում է ունեցել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ, Հայաստանի նախագահը Մամլո Գրասենյակի տարածած հաղորդագրության մեջ մասնավորապես ասված է, որ կողմերը քննարկել են նաև Մաքսային Միությանը Հայաստանի անդամակցության հարցում Բելարուսի աջակցությանը վերաբերող հարցեր։
Ադրբեջանը պատրաստվում է նախագահական ընտրությունների, դրանք տեղի կունենան հոկտեմբերի 9-ին, ըստ փորձագետների հաղթելու առավել շանսեր ունի գործող նախագահ Իլհամ Ալիևը, մինչդեռ ընդդիմությունը շարունակում է պայքարը, և ահա 3 մայրաքաղաքում մարզադաշտերից մեկում տեղի է ունեցել ընդդիմության հանրահավաքը, և այդ հանրահավաքից հետո, ինչպես մենք տեղեկացել ենք, տեղի են ունեցել նաև որոշակի ընդհարումներ և որոշ ակտիվիստների բերման են ենթարկվել։ Արկել հրաշ դու հետևում է իր այդ զարգացումներին, ինչ կա այսօրվա դրությամբ։
Արմեն, նախ ասեմ, որ 2005 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից հետո սա երևի ամենախոշոր հանրահավաքն էր։ Միացյալ ընդդիմադիր ուժերը ազգային խորհուրդ անցկացրեց, իրենց թեկնածու Ջամիլ Հասանլի քարոզարշավն էր, ընդդիմության ասելով մոտ 10,000 մարդ էր մասնակցում։ Երեկ երեկոյան բերմանը ենթարկվել ընդդիմության առաջնորդներից Ալի Քերիմ Լիի որդին, ոստիկանները նրան մեղադրում են մյուս թեկնածուների նախընտրական պաստառները պոկելու մեջ, ըստ նրանց ոստիկանները մոտեցել են 3 երիտասարդների, որոնք թեթևակի ալկոհոլի ազդեցության տակ են եղել, նրանք պոկել էին պաստառները և բերման են ենթարկվել, պարզվել է նրանցից մեկը Ալի Քերիմ Լիի որդին է։ Ալի Քերիմ Լին ասում է, որ դա սուտ է, պարզապես իր որդուն բերման են ենթարկել, որովհետև նա աջակցում է միասնական թեկնածուին։ Դատարան այսօր որոշեց 25 օրով կալանավորել երիտասարդին, փաստորեն նա ընտրություններին չի կարող արդեն մասնակցել։ Բերման են ենթարկվել ևս մի քանի երիտասարդներ։ Հանրահավաքը, ինչպես նշեցի, անցկացվեց մարզադաշտերից մեկում, հիմնական թիրախը գործող նախագահ Իլհամ Ալիևն էր, իրենց թեկնածուին քարոզելուց բացի ընդդիմադիր առաջնորդները նաև ասում էին, որ Ալիևը պետք է հեռանա, որ նրա երրորդ անգամ առաջադրվելը անօրինական է։ Եվ այսօր ԵՆ-ի Ադրբեջան կուսակցությունը, Ալիևի կուսակցությունը ասել է, որ իրենք դիմել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, քանի որ վիրավորանքներ են հնչել իրենց թեկնածուի եւ իրենց կուսակցության հասցեին։ Նա պնդում են, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պատասխանատու է, պետք է հետևի, որ մյուս թեկնածումների քարոզարշավում վիրավորական արտահայտություններ չհնչեն։
Մոլորակ-հանդեսը պատրաստել էին Հրաչ Մելքումյանը, Ազա Բաբայանը և Արմեն Քոլոյանը։ Դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայան, վերադառնանք Երևան։ Պարույր Հայրիկյանի դեմ մահափորձ կազմակերպելու մեջ դատարանն այսօր մեղավոր ճանաչեց նախագահի նախկին թեկնածու Վարդան Սեթրակյանին և մեղադրող դատախազի պահանջածից էլ առավել պատիժ նշանակեց 14 տարի։ Սեթրակյանը, ինչպես հայտնի է, չի ընդունում մեղքը։ Դատական այսօրվա նիստին Անուշ Մկրտչյանն էր հետևում։
14 տարի Հայաստանի նախագահի նախկին թեկնածու որպես էպոսագետ հայտնի Վարդան Սեթրակյանին, որ մեղադրվում էր նախագահի մեկ այլ թեկնածու Պարույր Հայրիկյանի նկատմամբ այս տարի հունվարի 31-ին մահափորձ պատվիրելու մեջ։ Այսպիսի վճիռ կայացրեց այսօր դատավոր Գագիկ Պողոսյանը կենտրոն և Նոր Մարաշ համայնքների դատարանում։ Անբաստանյալներ Խաչիկ Պողոսյանն ու Սամվել Հարությունյանը, այսպես ասած Հայրիկյանի վրա գրակողն ու մահապորցի կազմակերպիչը, համապատասխանաբար դատապարտվեցին 14 և 12 տարվա ազատազրկման։ Հիշեցնենք, որ իր մեղադրական ճառում դատախազ Արամ Ամիրզադյանը նախապես ավելի մեղմ պատժաչափ էր պահանջել Վարդան Սեթրակյանի համար 12 տարվա ազատազրկում։ Փաստորեն, դատավոր Գագիկ Պողոսյանն իր այսօր հրապարակած վճռում ավելի խստացրեց այն։ Լրագրողները փորձեցին լսել այս վճռի հետ կապված Սեթրակյանի կարծիքը, նախքան նրան ձեռնաշղթաներ կհակցնեին ու կհեռացնեին դատական նիստերի դահլիճից։ Միակ բանը, որ նա ասեց, այն էր, որ որևէ փաստ ու ապացույց այդպես էլ չլսեց իր դեմ։ Սեթրակյանի փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանի կարծիքով էլ սա այնպիսի դատավարություն էր, որ ամեն ինչ կարելի էր ակնկալել։ Գործով տուժող Պարույր Հայրիկյանը, որ իդեպ այսօր չէր ներկայացել դատարան, նույնպես գող չէր դատավճռից։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում նա ասաց, որ կորցրեց հետաքրքրությունը դատական գործընթացի նկատմամբ այն պահից, երբ դատարանը մերժեց իր ներկայացրած միջնորդությունը, այն մասին, որ նախքան հայտնի դեպքերը Սեթրակյանին $100,000 էին փոխանցել Մոսկվայից։
Նույնիսկ սեփական որդունտալու համար պիտի դու գոնե մի քանի $100,000 ունենաս, պետք էր պարզել աղբյուրները։ Այս դեպքում դա չարվեց և բնականաբար դա պատճառ դարձավ, որ մենք գծիկը մինչև վերջ չբացենք։ Եթե մեր իրավապահներն այդպես են աշխատում, բնականաբար ես իրավունք ունեմ դժգոհություն արտահայտելու։
Այսինքն լծակ են գործադրել մեր իրավական համակարգի վրա։
Ամեն դեպքում նրանք ազատ ու անկաշկանդ չեն եղել, դա կարող է լինել շոշափելի կաշառք, կամ վախեցրել են, կամ խոսել են այսպես կոչված պետական բարձրշահերի մասին։
Այսինքն դուք մտավախություն ունեք, որ պատվիրատուն, հա, գործող դեռ ազատության մեջ է։
Չէ, ես մտավախություն չունեմ բացարձակապես։ Ես համոզված եմ, որ պատվիրատուն ԿԳԲ-ի գործակալական ցածներ, նախկին թե ներկա չգիտեմ։
Ար Հայկյանի դեպքում ով էր այս պատմության մեջ Սեթրակյանը։
Միշնորդ, ընդամենը միշնորդ։
Հայրիկյանը չի ցանկանում առհասարակ խոսել այն մասին, խիստ էր թե ոչ վճիռը պատժամիջոցի ժամկետի հետ կապված։ Իսկ Սեթրակյանի փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանի պատմամբ պատիժը 14 տարով խիստ էր, հատկապես որ Սեթրակյանն այս գործի հետ կապ չունի։
Քանի որ մեր դատավարությունը առաջին իսկ օրվանից ընթացել է աշկաչափով, այլ ոչ թե օրենքի պահանջներին համապատասխան, պատիժն էլ նորմալ նշանակում են աշկաչափով։ Կարող է եւ կրակել են, կարող է եւ Պարուհի Հայրիկյանի վրա։ Ինչ կապ ունի Վարդանը դրա հետ։
Հիշեցնենք, որ դեռևս Սեթրակյանի անվան շուրջ պատմությունն առաջին անգամ հյուսվեց հենց Սեթրակյանի միջամտությամբ։ Հայրիկյանի հետ տեղի ունեցած հայտնի դեպքից հետո նախագահական քարոզարշավի ընթացքում դեռ Սեթրակյանը կարծիք հայտնեց, թե չի զարմանա, եթե հանկարծ իրեն մեղադրեն այս ամենում։ Սակայն փաստորեն զարմացավ, երբ հայտնվեցին մարդիկ, կոնկրետ այս գործով անբաստանյալները, ովքեր նախաքննության ժամանակ ցուցմունք գրեցին իր դեմ։ Ինչևէ դատավարության ընթացքում երկու անբաստանյալներն էլ հրաժարվեցին իրենց տրված ցուցմունքներից, ինչը սակայն դատարանը հաշվի չառավ։ Դատավարության ամբողջ ընթացքում չնշվեց նաև, թե որն էր Սեթրակյանի Հայրիկյանին սպանել պատվիրելու Կրթապաճառը Վարդան Սետրակյանի պաշտպան Ալեքսանդր Սիրոնյանը ազատություն ռադիոկայանի հարցին պատասխանելով ասաց, որ պատրաստվում է բողոքարկել դատավճիռը վերաքննիչ դատարանում, իսկ Հայաստանի դատական ատյանները սպառելուց հետո դիմել նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։
Անենք շուտ բացնենք, եթե Հայաստանում չի լուծվում հարցը, անենք շուտ բացնենք, ինչի մասին է խոսքը։ Ունենք կենտրոնի դատարանում դենք չի վերջանում։
Իր փաստաբանի հետ խորհրդակցելուց հետո չի բացառվում, որ բողոքարկի այս վճիռը նաև գործով տուժող Պարույր Հայրիկյանը։ Դատարանը առանց քննության թողեց Պարույր Հայրիկյանի ընդդեմ անբաստանյալների գումարի բռնագանցման հայցը։
Եվ աշխարհի բոլոր երկրներում օրենքը պահանջում, որ հանցագործը փոխհատուցի իր կատարած հանցանքի պատճառած վնասները։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
20-ից ավելի հասարակական կազմակերպություններ, հիմնականում իրավապաշտպան, դիմել են եվրոպական կառույցներին կոչով Հայաստանում մարդու իրավունքների խախտումների նկատմամբ անտարբեր չմնալու և միջնորդելու մեր իշխանություններին, նրանց գնահատմամբ քաղ բանտարկյալ Տիգրան Առաքելյանին անհապաղ ազատ արձակելու և նույն գործով անցնող նրա ընկերների նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու համար։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ վերաքննիչ քրեական դատարանի համար հասարակության տարբեր հատվածների իշխանական հանրապետականից և օրինաց երկրից բացի խորհրդարանական մյուս բոլոր ուժերի միջնորդությունը հիմք չդարձավ Առաքելյանի խափանման միջոց կալանքը փոխելու համար։ Ոստիկանին հարվածելու համար ավելի քան 2 տարի կալանավորված Առաքելյանին ազատելու վերջին նախաձեռնության մասին Կարլեն Ասլանյանն է պատմում։
Շուրջ 2 տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ դիմում են մի շարք միջազգային կառույցների, խնդրելով ջանքեր գործադրել ընդդիմադիր քաղաքական ակտիվիստների նկատմամբ հարուցված քրեական գործի, արդարացիկ քննության և քաղաքական բանտարկյալ Տիգրան Առաքելյանին կալանքից ազատելու ուղղությամբ։ ՄԱԿ-ի, Եվրոպայի խորհրդի, խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի և նախարարների կոմիտեի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներին ուղղած նամակում հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներն իրենց մտահոգությունն են հայտնում քաղաքական հայացքների համար իրականացվող հետապնդումների կապակցությամբ։ Ինչպես նշում էր դիմումին միացած իրավունքի և ազատության կենտրոն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Վարդան Հարությունյանը, Վտրաբեկ դատարանը վճիռը բեկանելով որոշակի իրավիճակ փոխեց, ուստի հիմա հնարավոր է այսպիսի ճնշումների միջոցով հասնել արդարադատության։
Հույս ունենք, որ տրամաբանությունից դուրս իրենց տրամաբանությամբ գործող իշխանությունները մի պահ կարող են վերադառնալ համընդհանուր տրամաբանության ոլորտ և հասկանալ, որ չի կարելի խեղել ճակատագրեր, չի կարելի անմեղ մարդկանց բանտերում պահել, չի կարելի Տիգրան Առաքելյանի պես երիտասարդին բանտում պահել։ Հույս ունենք մենք, դիմում ենք միջազգային հանրությանը, դիմում ենք հասարակությանը, դիմում ենք նաև հենց այս իշխանությունը բռնազավթած խամաչիկներին։
Վկայակոչելով մի շարք միջազգային կոնվենցիաներ, որոնց միացել է Հայաստանը, տեղական հասարակական կազմակերպությունները հորդորում են միջազգային կառույցներին պահանջել Հայաստանի իշխանություններից կատարել մարդու իրավունքների բնագավառում ստանձնած միջազգային պարտավորությունները։ Ինչպես իրավապահ մարմինները, այնպես էլ դատարանը չի իրականացրել գործի պատշաճ լիարժեք և բազմակողմանի քննություն, հաշվի չառնելով բազմաթիվ վկայություններ և խոշտանգումների վերաբերյալ հայտարարություններ, նշվում է դիմումում։ Մեկնաբանելով մամուլում շրջանառվող տեղեկությունները, թե առաջիկայում նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարելու է համաներում, որը տարածվելու է նաև Տիգրան Առաքելյանի վրա, իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը համոզմունք հայտնեց, որ դա չի կարող հարցի լուծում լինել։
Սա Տիգրան Առաքելյանի ազատ արձակման լուծում է, բայց ոչ հարցի լուծում, որովհետև դառնում է արդեն սովորություն հայաստանյան իշխանության համար ձերբակալել 1, 5, 10, 20, 100 եւ ավելի քաղբանտարկյալներ, պահել տարիներ շարունակ բանտերում, հետո մի ինչ-որ առիթով համաներում հայտարարել եւ ազատ արձակել, ասելով, որ տեսեք, ես ինչքան լավն եմ։ Ես ուզում եմ, որ Տիգրան Առաքելյանը ազատ արձակվի արդարադատության կայացրած վճռով, դատարանի կայացրած վճռով, այլ ոչ քաղաքական իշխանության կամքով կամ չկամքով։
Ժուռնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն էլ թեև ստորագրել է այս հայտարարության տակ, բայց ասում էր, որ որևէ ակնկալիք չունի դատական իշխանություններից։ Ընդհակառակը Բարսեղյանի համոզմամբ վերաքննիչ դատարանը դարձյալ ուժի մեջ է թողնելու առաջին ատյանի վճիռը։
Ժամանակ է ուզում շահել ռեժիմը, պահել բանդում և իդեալական դեպքում ինչ-որ համաներմամբ արձակել այս երիտասարդին, և մարդը մնա հաստատված, ոչ թե արդարացված։ Ամոթալի է, էլի, որ ռեժիմը մտածում է, որ ասենք այդ մի երիտասարդին պատանդ պահելով կամ 40 հոգի պատանդ պահելով մարդկանց բերանը կարող է փակել կամ ազատ ապրելու ցգտումը դրանով մարել։
Իրավապաշտպանները մատնացույց են անում վերջին երաշխավորագիրը, տասնյակ մարդկանց ստորագրությունները հիմք չդարձան դատարանի համար փոխելու Տիգրան Առաքելյանի խափանման միջոցը։ Լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպության նախագահ Ժաննա Ալեքսանյանը կասկած չունի, դատավորը իշխանությունների թելադրանքով է որոշում կայացրել։
Տիգրան Առաքելյանի վերջին դատական իսկի հետ կապված նույնիսկ ես ակնկալիքներ ունեի, որ կարող է դատարանը հաստատակցակեր խափանման միջոցը փոխել։ Ես մի բան կարող եմ ասել, դատական համակարգը ուղղակի ամբողջությամբ ծառայում է մի խումբ մարդկանց, որոնք ինչ-որ մի տեղ մտած որոշումներ են կայացնում, ում բանտարկեն, ում ազատեն, ում հետ հաշվեհարդար տեսնեն։ Դատարանները այսօր հաշվեհարդար տեսնելու վայր է։
Ստեղծված իրավիճակը եւ առաջիկայում սպասվող համաներումը Ժաննա Ալեքսանյանը համեմատում էր 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք իրավական թեման եւ անդրադառնանք 3 դատարանի որոշմամբ կալանավորված Պահեստազորի գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանի գործին։ Ազատամարտիկների տարբեր խմբերի բողոքի ակցիաներին շատ ակտիվ մասնակցած գնդապետին Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունը կասկածում է խոշոր չափերով խարդախություն կատարելու համար, թեև նրա մեղքը ապացուցող կոնկրետ փաստեր դեռևս չեն հրապարակվել, բայց նա ըստ իրավապահների քննության ընթացքում չի կարող ազատության մեջ մնալ։ Իրավապահների այս որոշումը ցանցերում արդեն իսկ համեմատվում է Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու աղմկահարույց գործի հետ, ով ի սկզբանե սպանության մեջ էր կասկածվում, բայց արդյունքում արդարացվեց եւ հայտնվեց ազատության մեջ։ Անուշ Մարտիրոսյանն է պատմում։
Երեկոյան Երևանի Արաբկիր եւ Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանների առաջին աճանի դատարանի դատավոր Ռուբեն Բունյացյանի որոշմամբ 2 ամսով կալանավորվեց ազատամարտիկ Պահեստազորի գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանը։ Նա ձերբակալվել է խոշոր չափերով խարդախություն կատարելու կասկածանքով։ Անցյալ ուրբաթ հայտարարել էր Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունը։ Այս մեղադրանքը նախատեսում է տուգանք կամ ազատազրկում 2-ից 6 տարով։ Գնդապետ Ավետիսյանը մասնավորապես մեղադրվում է խափեության եւ վստահության նա չարաշահելու եղանակով քաղաքացի Հ. Զաքարյանի թորանը պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից ազատելու հարցում աջակցություն ցույց տալու պատրվակով $2,000 հափշտակելու մեջ։ Վոլոդիա Ավետիսյանին կալանավորելու միջնորդություն ներկայացած Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության քննիչ Գևորգ Խաչիկյանը հրաժարվեց Ավետիսյանին կալանավորելու կապակցությամբ որևէ մեկնաբանություն տալ։ Ավետիսյանի պաշտպան Արա Զաքարյանը կալանքի որոշումից հետո ասաց, որ դատարանը մերժել է իր պաշտպանյալին ազատել 3 միլիոն դրամ եւ 5 միավոր անշարժ գույքի գրավով։ Ազատություն ռադիոկանի հարցին, թե Վոլոդիա Ավետիսյանն ընդունել է արդյոք մեղադրանքը, Արա Զաքարյանը պատասխանեց, որ Ավետիսյանը ընդհանրապես հրաժարվել է որևէ բան ասել քնչական մարմնին եւ հրաապարակավ կխոսի այն ժամանակ, երբ նպատակահարմար կհամարի։
Դատարանում էլ ոչինչ չասաց։
Դատարանում է ոչինչ, չէ, ոչ մի բան չի ասել։
Հիմա ձեզ հայտնի է Հ. Զաքարյանը, որի անունը նշված էր Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության հաղորդակցության մեջ, ով է այդ մարդը եւ նախկինում ինչ կապ է ունեցել եւ իրականում այդ $2,000-ը ինչ է եղել։
Որպես այդպեսին կարելի ասել, ինչքան ձեզ է հայտնի, այդքան էլ ինձ։
Ձեր պաշտպանյալը Հ. Զաքարյանին չի ճանաչում։
Այդ հարցի արդեն ինքը ոչ մի բան չի ուզում ասի այս պայդրությամբ։
Վոլոդիա Ավետիսյանին ձերբակալելու պահից սկսած մարտական ընկերները պնդում են, որ պատճառը մայիսին ազատության հրապարակում նրա սկսած նստացույցն էր։ Այդ նստացույցից սկիզբ առավ եւ մինչ օրը շարունակվում են ազատամարտիկների բողոքի ակցիաները սոցիալական պահանջներով։ Հիշենք, թե իշխանությանն ինչպես էր դիմում նստացույց նախաձեռնած Վոլոդիա Ավետիսյանը։
Մեր խնդիրն էր պատերազմում հաղթելու, մենք հաղթել ենք։ Հիմա թող իրանք էս պատերազմում հաղթեն։ Մենք չենք ուզում հարստություն։
Ահա այս հայտարարությունից ավելի քան 4 ամիս անց $2,000 հափշտակելու մեջ մեղադրվող Պահեստազորի գնդապետի մարտական ընկերները պնդում են։
Վալոդյան միակներ եւ շատ նորամուծություն կարծես թե մտցրեց մեր հասարակական կյանքում, երբ որ միայն սոցիալական խնդիրներ են։ Այստեղ իշխանությունների նիարդները տեղի տվեցին։ Այսինքն կատակ հնչեց, որ Վալոդյան սոցիալական բանտարկյալ է, ոչ թե քաղաքական, էլ այսինքն եթե կարելի է դա նորամուծություն համարել։
Ազատամարտիկները երեք մի քանի վարկյանով տեսան իրենց ընկերոջը։
Այնի, որ մենք ենթադրում ենք, որ ինքը իրոք տեղյակ չի, թե ինչա կատարում, դա հաստատվեց։
Վոլոդիա Ավետիսյանին աջակցելու էին եկել նաև շարքային քաղաքացիներ։
Շատ ցավալի է, որ այսօր մեր ազատամարտիկների անգամ գնդապետ մարդու հետ այսպես են վարվում։
Չեն կարում բավարարեն ազատամարտիկներին հարցեր է։ Դրա համար ավելի հեշտ էր, որ Վալոդյային կալանավորին, ասաղ սարկած ֆաբրիկովն է գործած Վալոդյայևիրյան։
Պահեստազորի գնդապետի կալանքով անհանգստացածներն ուշադրություն են հրավիրում նաև հանգամանքին, որ նա ունի 6 երեխա, 3-ն անչափահաս են։ Վալոդյա Ավետիսյանին ազատությունից զրկելու կապակցությամբ մարտական ընկերներն օրերս նստասույց են անցկացրել Գյումրիում, Վանաձորում, Վարդենիսում, Սևանում։ Ազատամարտիկների խորհուրդը բացնամակով դիմել է Հայաստանի նախագահին, վարչապետին, պաշտպանության նախարարին, գլխավոր դատախազի պաշտոնակատարին, մեջբերում, միթե բազմաթիվ պարգևներ և մեդալներ ստացած ազատամարտիկների մոտ հարգանք վայելող հրամանատարն արժանի էր այսպիսի շնորհավորանքի անկախության 22-րդ տարելիցի կապակցությամբ։ Ազատամարտիկների պահանջն է ազատ արձակել Վոլոդյա Ավետիսյանին, այլապես նրան դատապարտելը մեծ հարված կլինի ոչ միայն ազատամարտիկների, այլև ազգային բանակի հեղինակությանը, հայտարարել է ազատամարտիկների խորհուրդը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած շաբաթավերջին նախկին պարտքերը մարելու համար Հայաստանը թողարկեց 700 միլիոն դոլարի եվրոպարտատոմսեր, որ նստեյության նոր բեր է առանց այդ էլ մոտ 4 միլիարդ դոլար արտաքին պարտք ունեցող պետության համար։ Սարգիս Հարությունյանի հետ զրույցում փորձագետները մեկնաբանում են, որքանով էր արդարացված այս նորամուծությունը մեզ համար։
Փորձագետների գնահատմամբ Հայաստանի իշխանությունների կողմից 700 միլիոն դոլար նոր պարտք վերցնելը, որը մարելու պահին կկազմի արդեն 1 միլիարդ և որի հիմնական մասը ըստ հաղորդագրությունների օգտագործվելու են նախկինում վերցված պարտքերը փակելու համար, երկիրը դնում են մի ուղու վրա, որն ի վերջո կարող է հանգեցնել ֆինանսական և տնտեսական փլուզման։ Անցած շաբաթվա վերջին հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը 700 միլիոն դոլարի եվրոպարտատոմսեր է տեղաբաշխել միջազգային կապիտալի շուկայում։ Մեր երկիրը նման մեծ գումար պարտք է վերցրել 7 տարի ժամկետով տարեկան 6% տոկոսադրույքով։ Համեմատության համար նշենք, որ այդ ծավալի գումարը կազմում է Հայաստանի այս տարվա ողջ պետ բյուջեի մոտ 1/3-ը, և այն միանգամից շուրջ 20%-ով մեծացրեց մեր երկրի արտաքին պարտքը, այն հասցնելով ավելի քան 4.4 միլիարդ դոլարի։ Տնտեսագետ Սամսոն Ավետյանը, ով Հարվարդի համալսարանն ավարտելուց հետո վերջին տարիներին Երևանում գլխավորում է Rho Global Ltd. ներդրումային ընկերությունը, այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, թե հին վարկերը մարելու համար նման ծավալի պարտք վերցնելը վկայում է այն մասին, որ Հայաստանի իշխանությունների կողմից նախկին վարկերը այդքան էլ արդյունավետ չեն օգտագործվել, ինչը պետք է հնարավորություն տար առանց խնդրի մարել դրանք։
Օրինակ բարեփոխումները, որոնք արվել են, այդքան խորը չեն եղել, այդքան լայն չեն եղել, որը կարող էին արվել, եթե դա արվեր, եթե
եկամուտ որպեսի բերեր,
որպեսի բերեր եկամուտ, որպեսի տնտեսություն ավելի հզոր լիներ, ավելի կայուն ու ավելի դիվերսիֆիկացված։
Եվ եթե մենք շարունակենք անարդյունավետ ձևով օգտագործել ոչ փոքր տոկոսադրույքներով ձեռք բերվող այդ գումարները, մենք կարող ենք ուղղակի հայտնվել պարտքերի տեղապտույտի մեջ, ընդգծեց Ավետյանը։
Տենց օրինակներ եղել են ու կան աշխարհում եղել են, դա Հայաստան բացառիկ երկիր չի,
Հունաստանի ու
հա Հունաստանն եւալ ազիական հարավական ազիական երկրներում, բայց ես կասեի այդ օղակը բավականին կարճ է տևում, ինքը կայուն օղակ չի, ինքը կարող է տևել մի քանի տարի, կարող է 5 տարի, բայց շատ ժամանակ ինքը մի պահ է գալիս, որ այդ օղակը կտրվում է,
երկիր այդմը դեֆոլտի արժեք
դժվարությունների մեջ է հայտնվում, կարող է դեֆոլտի մեջ էլ հայտնվի։
Ըստ մեր զրուցակցի 700 միլիոն դոլարի եվրոպարտատոմսերի հետ կապված կարևոր առանձնահատկությունը նաև այն, որ եթե նախկինում Հայաստանը պարտք էր վերցնում միջազգային կառույցներից, արժույթի միջազգային հիմնադրամից, համաշխարհային բանկից կամ որևէ երկրից, որոնք երբեմն ընդառաջ էին գնում եւ համաձայնվում էին, այսպես ասած, վերաձևակերպել պարտքը, հետաձգելով նրա մարումը, ապա այժմ Հայաստանը գործ է ունենալու մասնավոր պարտատերերի հետ, որոնք դժվար թե համաձայնվեն պարտքի մարման հետաձգմանը, եթե ժամանակը գա ու մեր երկիրը չկարողանա մարել պարտքն ամբողջությամբ։
Մենք արդեն ռիսկային զոնայից հեռու չենք, ու ոչ թե մենակ պետական պարտքերը նայելով, այլ նաև օրինակ մասնավոր սեկտորներ, ասենք բանկերը բավականին արժույթով մարկեր ունեն։
Սամսոն Ավետյանը անդրադարձավ նաև Moody's վարկանիշային գործակալության որոշմանը իջեցնել Հայաստանի արժութային պարտատոմսերի վարկանիշը Baa3-ից Ba1-ի։ Մուդիսի այդ որոշումը անմիջապես ընդամենը մի քանի ժամվա տարբերությամբ հաջորդեց Հայաստանի կողմից 700 միլիոն դոլարի եվրոպարտատոմսերի տեղաբաշխմանը։ Ըստ Ավետյանի, Մուդիսի քայլը ուղղակի ցույց է տալիս, թե այնտեղ էլ կարծում են հետ այսու Հայաստանը ավելի մեծ դժվարությամբ կփակի իր արտաքին պարտքերը։ Օրվա ընթացքում մենք դիմեցինք ֆինանսների նախարարություն մեկնաբանության խնդրանքով, սակայն արձագանք չստացվեց։ Հայկական ժամանակ պարբերականի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանը այսօր Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց իր լուրջ կասկածները, թե Հայաստանի իշխանությունները արդյունավետ կծախսեն 700 միլիոն դոլարը։ Գևորգյանը ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ առաջին անգամն է կառավարությունը նման հսկայածավալ արտաքին պարտք է վերցնում առանց տնտեսական ծրագիր ներկայացնելու։
700 միլիոն քեշ, այսպես ասած, փողա, որ գալիս մտնում է բյուջե։ Կառավարությունը ինքը կարող է որոշի, թե որտեղ ծախսի, որքան ծախսի եւ ի՞նչ նպատակներով։
Հայկ Գևորգյանի խոսքով ոչ պակաս կարևոր հանգամանքի այն, որ եթե նախկինում վերցված բոլոր պարտքերի օգտագործումը վերահսկվում էր դրանք տրամադրող կազմակերպությունների կամ երկրների կողմից, Եվրոպարտատոմսերից ստացված գումարի օգտագործումը չի վերահսկվելու ոչ մեկի կողմից եւ հայերենի կառավարությունը ինքնուրույն է որոշելու ինչ անել այդ 700 միլիոն դոլարը։
Դուք նայեք մեր բյուջեի փողերը ինչի վրա են ծախսվում, կհասկանաք, թե ինչու կփոշիանան։ Ահռելի գումարներ ծախսվում են այնպիսի նպատակներով, որոնք վերադարձելիություն գումարների չեն ապահովում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքապետարանն այսօրվանից ապամոնտաժում է Երևանի փոքր կենտրոնի հիմնական փողոցների գովազդային վահանակները, դրանք ավելի փոքրերով, աչք շոյողներով փոխարինելու համար։ Նանե Սահակյանի հետ զրույցում գովազդային վահանակների սեփականատերերը հիմնականում չեն դժգոհել այս նախաձեռնությունից, ուղղակի հույս հայտնելով, թե քաղաքապետարանը կպահի բոլոր պայմանավորվածությունները։
Երևանի քաղաքապետարանի գովազդի վարչությունը որոշել է մինչև տարվա վերջ փոքր կենտրոնի բոլոր դեպի փողոց ձգվող միջին և մեծ չափերի գովազդային վահանակները փոխարինել նոր փոքր չափերի վահանակներով։ Երևանի կենտրոնից կհեռացվի տարբեր գովազդային ընկերությունների պատկանող 106 վահանակ։ Գովազդային ընկերությունները քաղաքապետարանի պահանջով հոգալու են վահանակները հանելու և նորերով փոխարինելու ծախսերը։ Գովազդի և արտաքին ձևավորման վարչության պետ Արաս Բաղդասարյանն ասաց, որ ընկերությունների հետ համաձայն ցան են եկել, նրանք դեմ չեն մեծ վահանակները փոքրերով փոխարինել։
Արտաքին գովազդը քաղաքի ընդհանուր տեսքի, արտաքին տեսքի բաղկացուցիչ մասն է, եւ մեր համոզմամբ այն պետք է ճիշտ եւ ճաշակով կազմակերպված լինի։ Ընդհանրապես այս խնդիրը երկար ժամանակ քննարկվել է։
Երևանի կենտրոնում գովազդ տեղադրող ընկերություններից մեկի Զեբրա գովազդային ընկերության տնօրեն Թամարա Հակոբյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ իրենց ընկերությունում խնդիր չեն տեսնում վահանակների չափերը պատրաստ են փոխել, միայն թե վստահ լինեմ, որ նույն տեղում կրկին կարողանան գովազդ տեղադրել։
Բիզնեսի վնաս կրել են, այնպես չի, որ վնաս չի կրի, իհարկե կկրի, բայց ինքը կվերականգնվի ժամանակի ընթացքում, քանի որ մեծ վահանակները ապամոնտաժում ենք, փոխարինվելու են փոքր վահանակներով։ Ինչ խնդիրներ լինեն, ինչ լուծումներ որ տրվեն, այդ լուծումներին համապատասխան նոր վահանակներ կտեղադրվեն։
Քաղաքապետարանի աշխատակից այսօր վստահեցրեց, որ վահանակները փոխելու արդյունքում ոչ մի ընկերություն չի զրկվի իրեն պատկանող տեղերից, ամեն հեռացվող վահանակի փոխարեն նույն ընկերությունը կտեղադրի նոր։ Իսկ մեր հարցին, թե հնարավոր է, որ վահանակները փոքրացնելուց հետո դրանք ավելանան, քանի որ փաստորեն փողոցներն ավելի պակաս ծանրաբեռնված են լինելու, Արաս Բաղդասարյանը չբացառեց։
Եթե այս ամբողջ գործընթացից հետո պարզվի, որ փոքր կենտրոնին, չնայած ես կասկածում, բայց փոքր կենտրոնին էլի գովազդային վահանակներ տեղադրելու հնարավորություն պետք է տրվի, այսինքն էլի պետք է լինի գովազդներ տեղադրելու հնարավորություն, ապա դա կատարվելու է միանշանակ մրցութային կարգով։
Քաղաքի կենտրոնում բազմաթիվ վահանակներ ունեցող մեծ գովազդային ընկերություններից մեկից Նուշիկյան ասոցիացիայից, որի սեփականատերերից մեկը ազգային ժողովի պատգամավոր Գարեգին Նուշիկյանն է, ոչ մի մեկնաբանություն տալ չցանկացան։ Նուշիկյան ասոցիացիայից բացի կենտրոնում գովազդ է տեղադրում նաև մեկ այլ պատգամավորի ընտանիքին պատկանող ընկերություն՝ Յունիքորը, որի սեփականատերերից է Բարգավաճ Հայաստանից պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանը։ Հիշեցնենք, երբ 2011-ին քաղաքապետարանը Մաշտոցի Բողոտայից հեռացրեց գովազդային վահանակները, Գուրգեն Արսենյանը վիրավորված էր, քանի որ նրանց դեմ հարուցվել էր վարչական վարույթ, պատրաստ էր անգամ գնալ դատարան։
Կոնֆլիկտի հիմքում ընկած էր ոչ թե հանելու երևույթը, այլ այն տեխնոլոգիան, որով քաղաքապետարանը, նախկին քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը, մեզ մեղադրել էր, որ մենք անօրինական գործնություն ենք ցավալ։ Հիմքում դա էր ընկած։
Այս անգամ իրավիճակը այլ է, ասաց նա, բանակցել են քաղաքապետարանի հետ և եկել ընդհանուր հայտարարի։ Վերադառնալով հեռացվող վահանակների հարցին, նշենք, որ այդ գործընթացին զուգահեռ քաղաքում ավելանում են մայթերին դրվող գովազդները, հեռուստացույցներ և գովազդակիր սյուներ, որոնց վրա ապամոնտաժման որոշումը չի տարածվում։ Նոր մրցակիցներին Գուրգեն Արսենյանը վատ չի վերաբերում, նա միայն էին դժգոհեց ծանր հարկերից, ասաց, որ վճարում են եւ շահութահարկ, եւ ավելացրած արժեքի հարկ, եւ նաեւ տեղական տուրք քաղաքապետարանին, այդքանով հանդերձ քաղաքապետարանը չի հոգում անգամ վահանակները փոքրացնելու ծախսերը։ Քաղաքապետարանը 2013 թվականին փողոցային գովազդից արդեն ունեցել է 1 միլիարդից ավելի դրամ մուտք։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման այս հատվածում էլ ներկայացնենք Լիլիթ Հարությունյանի ռեպորտաժը Արագածոտնի մարզի Հարթավան գյուղից։ Հիմնականում անասնապահության և գյուղատնտեսության հաշվին ապրող Հարթավանի գոյատևման հիմնական բեռը կանանց և չափահասության տարիքի չհասած երիտասարդների ուսերին է մնացել։ Փողոցներում տղամարդկանց դժվար է հանդիպել, նրանք արտերկրում գտած աշխատանքով են փորձում տուն պահել։ Այս պահին առաջարկում եմ լսել գործընկերոջս Անդրադարձը։
Հարթավան գյուղի մեծ և միջին սերնդի ներկայացուցիչները վիճում են, թե որն է ավելի ճիշտ՝ հեռանալ Հայաստանից, թե ոչ։ Երևանից մոտ 40 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող այս գյուղում տղամարդիկ տարվա մեջ 7 հուտամիս տանը չեն լինում, Ռուսաստան են մեկնում արտագնա աշխատանքի։
Այստեղ ուր է տղամարդ մնացած, 11 հոգի տղամարդ ենք մնացել, իրեքն թոպալին, երկուսը
ջերմին։ Ինչ է հիմա
սա դուսնեն էլ ուր է
տղամարդ։ Մեն դուսնին։
Իրեքն Յակուտիային, երկուսն էլ Մոսկվայ։ Փետրվարից գնացած, դեկտեմբերին կգան։ Մի երկու ամիս իրեք մնա նորից հետ։
Ունակես իրեք երեխա ունեմ, իրեք չէ Յակուտիային։
Այսքան չեն գնում են մարդիկ, ովքեր առողջական։
Իհարկե։ Հետա, ով անհնարավորությունով աշխատանքի պիտանի չի։
Հարթավանում այսօր ավելի քան 220 ընտանիք է ապրում։ Վերջին տարիներին 30-ից 40 ընտանիքներ մեկնել են Ռուսաստան մշտական բնակության։ Այս լեռնային գյուղում մարդիկ հիմնականում անասնապահությամբ և հողագործությամբ են զբաղվում, բայց այդ կերպ ասում են, եկամուտ ստանալ չեն կարողանում։ Եկամուտը չեն կստանա,
ավելի։ Մեր ապրանքը չի վաճառվում։
Բայց որ տանեք շուկա, չի վաճառվում։
Շուկան կողքամ դիտանք, մեկին որ 5 առնի ծախել արի տրագանը։
Աջարը մեզանից վերցնում են 283-400 դրամ, դրան գնում են 500
դրամ վաճառում։
Բոլորը լսում են, որ գնում են։ Բայց բացի գնան, որ ինչքան կարան ստեղից կոպեկ աշխատեն, ավելի ձեռնտու է, քան գնան այդ Ռուսաստան ու միանգամից բերեն։ Ռուսաստան գնալն էլ իր բանն ունի, եսիմ։ Ինչն է։ Դե գնում են բացասական կողմ։ Դե բացասական կողմ այն է, որ գնում են նեգրի պես աշխատում, տանջվում, հետո վերջում մի 100 հատ հիվանդություն կպցնում, իրանց հետ գալի Հայաստան տանջանքով։ Ավելի լավ է ստեղ կոպեկներ վաստակես քո ընտանիքի հետ, առողջ ապրես, քան թե գնանդեղ միանգամից շատ բերի ու հիվանդանա։ Լավ է, յոլա գնում ենք։ Ունեք աշխատանքի մասին։ Ես չէ, ամուսինս է, ասենք այտենց բանվորություններ գործ, ինչը պատահում են անում, ա, բայց դե ես էլ հիմնականում այդ հողից ստացված բերքն եք վաճառում։ Դե հողից ստացված, անասունների հետ կապված, անասուն ունենք, անասնամթերք է, այդ որ կա, կաթա, պանիրա, մածունա, դրանք վաճառում ենք։ Վաճառում ենք, հա, բայց իհարկե դրանցով ենք ապրում։ Մարիամ Գրիգորյանը օրինակ է վերում իր հարևանին 45-ամյա Աշոտ Բարսեղյանին, ով Ռուսաստանում հիվանդացել ու մոտ 1 տարվա ստացված եկամուտը այստեղ բուժման համար է ծախսել։
Հստալի հիվանդ է, 5 տարի կացել, ինչ որ աշխատել է բժիշկներուն ու պրճատ։
Տղամարդու ծանր աշխատանքը կանանց և երեխաների ուսերին է հարթավանում, հունձ են անում, անասուններին դաշտ տանում, հող մշակում։ 61-ամյա Աղուն Հակոբյանի տղան ևս Ռուսաստանում է։
Ձեր տղան է Ռուսաստանում, հա։ Իսկ առանց տղամարդու ո՞նց է գյուղը։
Շատ դժվար է, բալի, սա ընտանելի դժվար է։
Ինչ է կանոնը, ինչ գործերը
կան։ Անասուններից հողամաս ինչ կա։ Ձեր տերը չնկրնա հասու, ես փոքր երեխեք սաղուր դաշտերից, անասուների ու
Շատ դժվար որ աշխատանքի անիտող ենք իտար Ռուսաստան։
Աղունի թորնուհին Լիլիթ Հակոբյանը 14 տարեկան է։ Նա ասում է, որ իր համար կարևոր չէ, թե որտեղ ապրել, միայն թե ընտանիքը միասին լինի։ Նա երազում է, որ մի օր հայրը այստեղ աշխատանք ունենա։
Թե կուզենայ, որ այստեղ նորմալ աշխատանք լիներ, որ իմ պապան է չգնար Ռուսաստան։
Կարետում է։
Այ, ոս կլնի առանց կարոտը։ Ես ու Թամիս արդեն գնացել է։
Տղամարդի գործեր եք անում։
Դե մենք չէ, մամաս։ Հիմնականը ամենամեծ ծանրությունը մամայիս ուսերի վրա է։ Մինչև որ պապան գալիս է։
Իսկ որտեղ կուզենայիք ապրել կամ ոնց կուզենայիք ապրել, որ լավ լինի։
Դե կարող ենք մենք մեր գյուղում ապրենք, բայց ամեն ինչ ավելի լավ լինի, քան Երևանում կամ մի ուրիշ վայրում։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արագածոտնի մարզից։ Այժմ մեր մշակութային անդրադարձը Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի հայ նոր գրականության ամբիոնի վարիչ Վազգեն Գաբրիելյանը անկախության տոնի առիթով գիտության վաստակավոր գործչի կոչում ստացավ։ Գայանե Դանիելյանն է նրա հետ զրուցել, անդրադառնալով նաև գրողների միության դերին։ Անվանի գրականագետ գրաքննադատ Վազգեն Գաբրիելյանը մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում իր կարծիքն ու տեսակետը ներկայացրեց ժամանակակից գրական աշխարհում ծավալվող իրադարձությունների մասին։ Նախ գրողների միության կամ ստեղծագործական որևէ այլ միության դերի մասին, առաջին հերթին արվեստագետի կամ գրողի համար։
Արվեստագետին այս մեր պայմաններում ուղղորդումներ չպետք է արվեն։ Արվեստագետը ընդհանրապես մենակ է ստեղծագործում։ Դա գրողների միություն է, որ բոլոր ստեղծագործողները հավաքվել են այդ միության շուրջ կարծիքներ փոխանակելու, իրենց գործերը այդտեղ քննարկելու, լսելու ընկերների կարծիքները, ուզում են կոլեկտիվում լինել։ Եվ դա բնական բան է։ Այն, որ ասում են հիներ սովետական շրջանից եւ այլն, նա ուրիշ բան էր։ Սովետական շրջանում կար որոշակի գաղափարախոսություն, որ գրողին ուղղորդում ես կոմունիզմի, սոցիալիզմի գաղափարը ֆետիշացնի, առաջինը դնի եւ այլն եւ այլն։ Հայրենիքի դաստիարակությունը դնի, սա դնի, նա դնի, այսինքն քաղաքական, նա գրողին փող էր տալիս։ Հարցը հոնարարները վճարվում, գրքերը տպագրում էր, հազարում էի բաներ էր տալիս եւ այլն։ Որպեսի հա, նա էլ կատարի, նա բան էր անելու, ուղղորդում էր նրան։ Մենք այս միությունը կարող է առավելապես ուղղորդել նրանց միայն մի հարցում՝ ստեղծել բարձր տիպի գրականություն եւ քննարկումների ժամանակ պահանջել, որ արվեստ լինի, պահանջել, որ գեղագիտական խնդիրները, պահանջել, որ գաղափարական լավ բարձր այսպես հատկանիշներ պրոպագանդվեն, գրականությունը ինչ որ ճիշտ ճանապարհի գնա, բայց դրանք կլինեն ընկերական խնդրանքներ եւ ոչ թե ուղղորդումներ, ընկերական խնդրանքներ, մեկը կընդունի, մյուսը չընդունի։
Ի պատասխան այն հարցից, թե արդյոք գրողների միության առաջիկա համագումարը, որը տեղի կունենա նոյեմբեր ամսին, միության նոր նախագահ ընտրելու համար, չի պարակտի միության անդամներին, ասաց, որ նման օրինակ պարակտում ավելի շատ մամուլն է հրահարում։
Այդ աղմուկները, այդ աշտաժները ստեղծում է մամուլը։
Որպես օրինակ, Վազգեն Գաբրիելյանը վերհիշեց նախորդ հերթական համագումարը 2009 թվականին։
Այ համագումարը այստեղ ընդանում էր բոլորովին այլ կերպ, բայց այդ համագումարից մի հատվածը ընտրված, որ տանում էին եւ հաղորդում էին այս կամ այն ալիքով, դա բոլորը չի ծանոթ։ Չէ, գիտեք ինչ, մեկ էլ մեկը մի, ասենք, այսպես ոչ
ադեկվատացած
են, վերկենը մի ճչոց, այս կողմը դուք այսպես անմիջապես այդքանը ձայնագրում են, դուրս են գալի մի հատ էլ այդպիսինին միջանցքում է ձայնագրում, մի հատ էլ դռանը ասում են ներսից մինչև դուր աղմուկ էր։
Ինչ վերաբերում է երիտասարդ գրողներին, ապա
ճիշտ է, 30-նամյա երիտասարդը նշանակում է 3-10 տարեկան, 30 էլի, բայց 30-ն էլ է շատ երիտասարդ դեպա գրականության համար, ով մինչև 30-ը ինչ որ լուրջ բան է հասել, ով չի հասել, դա չի հասնի էլի։
Այո, այսպես որ ինչ կասեք մեր ժամանակակից այ երիտասարդ գրական այս ընթացքի մասին, ձեզ հույսներս ընչում է,
դուք երիտասարդները տաղանդավոր են, բայց երիտասարդները դեռ լուրջ գրականություն չեն ստեղծում։ Այսինքն չեն, իրենք մտածում են, որ ինչքան հնարավոր է նոր էքսպերիմենտներ անենք, նոր լինի, թարմ լինի, հասկանում եմ, պետք է ամեն մարդ նորություն ասի, պետք է փորձի չկրկնել եւ այլն, բայց իրենք դեռ չեն հասել արվեստի եւ գաղափարի միասնության։ Նրանց գաղափարը դեռ քիչ է, դեռ հասունացած չեն դրա համար։
Վազգեն Աբրելյանը համոզված է, որ այսօր քիչ են գրելու արվեստին տիրապետող երիտասարդ գրողները։ Մնում է կարևոր ասելիք ունենա, շեշտում է նա մեր զրույցի ընթացքում։ Նրա համոզմամբ այսօր հենց երիտասարդ գրողների կողմից ստեղծվող գրականությունը ծանր, առավել բացասական և մութ կերպարներով լեցուն գրականություն է։ Այդ ամենն իհարկե պիտի լինի, ասում էր, բայց գերազանցական գրականությունը նաև ապրելու հույս պիտի տա, չէ՞, հարցնում էր Վազգեն Աբրելյանը։
Ամեն ընտրում են բացասականը։ Իստակը չի մնում, որ դու համեմատես, որովհետև դու գիտես, որ մեր կյանքում լավ մարդիկ էլ կան, արվեստեղծողներ կան, նկարիչներ կան, արվեստագետներ, նվիրյալներ կան, լավ աշխատողներ կան, վերջը լավ գյուղատնտեսներ կան, ֆերմերներ կան, որ ինչ-որ բան անում է, չէ՞, բայց այդ բոլորը չկա գրականության մեջ, այդ բոլորը ծայրադեպքում լինում է իր գլխի մեջ, իր ուղեղում բորբոքող մտավորական, երիտասարդ մտավորական, որ մտածում է աշխարհի մասին, սրա մասին, և միստիկ կա, ոչ միստիկ, այսպես տրամադրությունների մեջ, կյանքի մահի մղձավանջի մեջ, ծանր ապրումների մեջ, փորձում է ելք գտնել։ Սա էլ կարող է լինել, բայց դա քիչ գիծ պետք է լինել։ Հիմա էլ խորանանք մարդու էության մեջ, բայց նախ և առաջ մարդ տեսնել։ Ես գրականությանը ունեմ կենդանի մարդիկ տեսնել, ոչ թե մղձավանջի մեջ տառապող մարդիկ, այլ կենդանի մարդ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան եթերաժամը։ Մեր աշխատանքին հետևեք ինտերնետային azatutyun.am կայքի միջոցով, այստեղ կգտնեք նաև մեր վիդեո ռեպորտաժները։ Խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն էր, հաջողություն։